Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nädala keskpunkt on käes, töönädala keskpunkt tegelikult kui korrektne olla. Ja elu see veereb kui võõbatud pail. Loomulikult on igasuguseid uudiseid ja üks elegantne uudis on, et ministrid Liimets ja Jaani astusid keskerakonda. Loomulikult on see ülitähtis, kui mõelda nüüd Toompea mängudele, aga asja sisu. Kuhu jääb siin suhtumine aatekaaslastesse enne siis ja pärast? Kuhu jäävad, ma ei tea, maailmavaatelised jubinad või avastati, et ossa kurrat? Neil on veel parem maailmavaade. Niisugused astumised, istumised, need on mulle, vaata, et lapsest saati olnud segased, sest kuidas on võimalik, et sa näiteks olid taarausuline ja ise korraga avastasid, et ohoo, kristlaste jumal on palju parem ja siis avastasid, et ahaa, ja siin on ka kümneid erinevaid variante, kuigi asja tuum võisi olla üks. Islamit ma parem mängu ei toogi, sest on see islam hetkel meil nagu keskerakond poliitikas, ikka kiputakse teist kiruma, kuigi jah, põhjused võivad olla arusaamatud, aga jah, keskerakonna poolt valitsusse kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets ning siseminister Kristian Jaani astusid 4 kuud pärast koalitsiooni moodustamist erakonna liikmeks. Kas me võiksime siin öelda, häda ajab härja kaevu või millise vanasõnaga me võiksime seda nüüd niimoodi ja seostada? Jüri Ratas ütles, ma tänan mõlemat ministrit, et nad võtsid vastu väljakutse ja vastutuse minna valitsusse. See on muidugi hea lause juba. Kahtlemata oli see suur samm, kuid ka otsus liituda erakonnaga näitab, et mõlemad ministrid soovivad poliitikas kaasa lüüa. Ka edaspidi võiks siia lisada, muidu oleks nad, oleks on paha pois. Ning toetada Eesti arengut just keskerakonna ridades. Ja jälle me oleme selle koha peal, et mu meelest need parteid kõigil on ju absoluutselt õige programm Eesti arendamiseks. Aga mis sest kasu on, kui nad oma vahel kaklevad? Ei oska ma selle kohta midagi tarka rohkemat öelda, kui et näed, nii on ja eks see ole ka mõistuse käik, sest mõistuse käik selles plaanis nagu aktsiate ostmine, et ostan selle pakki aktsiaid ja teenin rohkem, kuigi võib ka alt minna. USA's hakati ravima nüüd Alzheimerit, esimene ravim 20 aasta jooksul on niimoodi ette võetud ja näis, mis siis saab selle USA ja Alzheimeriga. Sai siin juttu tehtud sellest, et 71% kuttidest juba ei kõlba mitmete omaduste pärast kroonussegi seal, aga relvi on nii, et tapab, tähendab, tuleb. No mis tuleb, see on, jah, nende endi teada. Selle eest meil kaovad baaridele ja ööklubidele mõeldud piirangud juba sellest reedest. Ja kas see põhjendus või põhjus või kuidas seda kutsuda on nüüd rohkem poliitiline või meditsiiniline, seda ei oska mina teile öelda. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 28. Shaval 1442, 9. juuni 2021, 29. Sivan 5781, 9. Leedogu 10234 ja Juliuse päev 2,459,373. Nii palju, kes teda ongi. Ja 68. aastal lõpetas enesetapuga oma elu vana Rooma keiser Nero. Tema oli kange kristlaste tagakiusa ja ilmselt ta nägi, et ei tule asjast midagi välja ja lõi just selgombel käega. 1672 sündis Venema tsaar Peeter esimene, arvestades kõiki vandenõuteooriaid, mis tema ümber on. Oi jah, ja muide tema oli see kutt, kes tõi Venemaale ajaarvamise, mis seal ka praegu kehtib, ja märkis korraga aastaarvuks 1700. Eks seegi tekitas tegelikult Venema ajaloos segadust kui palju. 1898. rentis Hiina keisririik Hongkongi uued territooriumid 99 aastaks Suurbritanniale. Jama jätkub. 1906. valiti Tallinna esimene eestlasest linnapea ja see oli Voldemar Lender. Huvita, mis keeles need valimised toimusid? No ükskõik, võib aimata. 1908. algas Suurbritannia ja Iirima ühendkuningriigi kuninga Edward 7. ja Venema keisririigi keisri Nikolai teise kolmepäevane kohtumine, see oli Tallinnas, no Tallinna lahel ja nii edasi. 1928 Austraalia piloot Charles Kingsford Smith lendas kolme kaaslasega esimest korda üle Vaikse ookeani, see oli siis Aucklandis, Kalifornias, Brisbane'i, Austraalias. Oli vist hirmus küll, aga eks see võis ka küllaltki igav olla. No lendamine, kui muudkui lähed ja lähed ja lähed ja lähed ja pilved ja pilved. Samas igale oma. 1931. aasta Eesti-Leedu maavõistlus jalgpallisse toimus Tallinnas. Väärib ära märkimist, sest Eesti võitis 4-1. See oli ühtlasi Eesti 50. maavõistlus jalgpallis ja pärast seda matši kinkis riigivanem Konstantin Päts oma lemmik mängijale Leonhard Kassile portsigaari, millest võib järeldada, et viimane suitsetas küll. 1934 esmakordselt kinolinal Piilupart Donald. Tõsi, multika nimi oli The Wise Little Hen. Nii et algselt, ma ei tea, ma ei ole seda näinud, võis Piilupart olla ka kana. 1946 jälle kultuuriga seotud üritus Valjala vallas Lööne külas, Soos. Seal toimusid sotsialistlikud talgud ja need talgud olid inspiratsiooni allikas Debora Varrandi poeemile Talgud lööne soos. Igaüks võib talle südamesse kirjutatud ridu mõttes nüüd korrata. Ja noh, tegelikult sealt omakorda sai Raimond Valgre sõnad oma Saaremaa valsile. Nüüd on juba kergem, eks? 1993. abiellus Jaapani kroonprints Naruhito. Ja 2000. teatas USA justiitsministeerium, et uurimine ei tuvastanud Martin Luther King juniori mõrva puhul vandenõudega James Earl Ray süüdi lavastamist, kuigi viimane surma tunnini kordas, et tema pole teinud, tema pole näinud, tema pole olnud ja nii edasi. Noh, aga kui ametlik seisukoht on teissugune, siis mis sa siin tõmbled? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi nii nagu peegeldus akna klaasilt või ma ei tea, mis asi näitab on stuudiosse laekunud ei keegi muu kui doktor ja Riigikogu liige Viktor Vassiljev, kelle kvalifikatsioonis võib iga mats loomulikult kahelda, tingimusel, et tal on endal suti kõvem kvalifikatsioon vastu panna. Sellisel juhul võib öelda, et teie noormees peaksite veel natukene õppima. Aga elu on juba niisugune, et üks osa inimesi tahab kangesti õpetada, teine osa ei taha mingil juhul õppida, vaid elada isikliku kogemuse ja äranägemise järgi. Viktor, kõik võimalike toredaid uudiseid on, et beebitoiduga on Karmen Jolleril pahandused nüüd lõppfaasis. Paar aastat juba nusserdatud mingit äri ja loomulikult tema ei ole süüdi kuigi segadust kui palju. See kõik on väga tore, aga kuna see oli täna esimene uudis, siis hakkasin mina meelde tuletama, mida mina tean praegusest olukorrast ja näen mina, et ma need ammused prognoosid, mida sai tehtud ka siin sinuga koos viibides, hakkavad täituma. Hinnad tõusevad, majandusmudel, kus kaup, mis peaks olema poes, letis on kataloogi vahel ja sa saad ta tellida ja ta tuleb aasta pärast. Või noh, järgmisel kevadel, nagu ma lugesin ühest kloost, mis puudutas jalgrattaid. Kurat selle jalgrattaga, aga kui läheb löögi alla sinu haridusega seotud esemete või vidinate jebinate komplekt, see on medikamendid.
Ja.
Mis siis saab? Näiteks, kui on isend, kellel on valud, talle on välja kirjutatud, ütleme mingisugused tabletid, mille suurus on 5 grammi või ma ei tea mis, aga neid ei ole saada. Ja kuigi saada on 2,5 grammiseid, ei tohi apteeker neid sulle müüa surma ähvardusega. No tegemist on muidugi milligrammide ja muude niisuguste nüanssidega, aga piltliku esituse jaoks oli see variant võibolla selgem.
Ja. No meie sinuga jääme ellu ja paljud raadiokuulajad ka, kellel on vastavat elukogemust, sest me oleme suure osa eluste elanudki selles maailmas, kus ei olnudki saada mitte midagi, aga...
Või kui oli saada pool fabrikaate ja kui pool fabrikaate ei olnud, siis lahendati asja, kui ei ole surmatõbi, siis on viinastikka abi.
Jah, aga isegi viinast abi otsimata me suutsime hakkama saada, et poolfabrikaadist ja isegi poolfabrikaadist me oskasime vajaliku asja kokku panna ja leidsime midagi ka hamba alla ja apteek oli ka tühi, aga midagi ikka leidus ja ka meditsiinis oli puudust väga paljudest asjadest, Aga ikkagi saadi hakkama ja kus juures me võime sõimata, et viletsakene see arstiabi oli nõuka ajal. Aga järjekordi selliseid nagu praegu ei olnud, sest tolle aja järjekord olid kolm inimest, kes istusid tohtri kabineti taga pingil. See oligi kogu järjekord. Nii et meie saame hakkama, aga nõvad nooremad, kes ei ole defitsiidi tingimuste seranud, nemad peavad seda kõike õppima, aga küll õpivad ära. Nii et tull ei ole midagi, aga mis puudutab tabletti, vaata, vanasti meditsiinis lahendati see väga lihtsalt, et võeti see tablett, mis parasjagu käepärast oli, anti patsiendile öeldi, et see on kõik see parem, et püsti seistes ja keset tuba, et võtad selle sisse, jood lonksu vett peale ja mõtled selle peale, kuidas mina selle vägeva rohu sulle kirjutasin ja kõik läheb sulle üle. Aga tänapäeval näed, võlaõigusseadus ei luba meedikul sellist asja öelda. Meedik peab kütlema, et hääd rohtu ei ole, see on viletsrohi, aga sinu haiguse puhul see ka ei aita, sest sa sured ära täpselt 3 aasta, 2 kuu ja 15 päeva pärast.
Ma siin ütlesin.
Ja peab kirjeldama ka krampe, mis sellele eelnevad.
No jah, see kõik on muidugi väga tore, aga olukord tahab lahendamist. Sa mainisid ka ära noored ja tuletan meelde sulle, et sai ühes saates vaadatud tänapäeval noorte poole ja käsitletud neid kui sõjaaja lapsi.
Ja.
Selle pika korona, pandeemia, paanika ja muud taustal. Muide, meie kohalikud arstid tegid kindlaks, et eriti vanematel inimestel 3 kuuga läheb see vaktsiin üle ja antikehade hulk meeletult väheneb. See on täna kuskil nägin vilksamisi artiklid Tartu ülikooli või ma ei tea kelle tähelepanekutes. Seda vast uuringuks nimetada ei saa, kuigi eks seal uuriti ka tervislikku seisu. Ja nüüd on uus projekt. Individuaalne lähenemine vaktsineerimisele.
Jah, aga noh, meditsiin tänapäeval lähebki individuaalmeditsiini suunas, et iga raviskeem õmmeldakse nagu ülikond selga. Kusjuures selles pole mitte midagi uut, et selline põhimõte on olnud Hippokrates aegadest peale, aga nüüd leiti uuesti üles, arvatakse, et see päästab nüüd maailma. Nüüd, mis puudutab uuringuid, vaktsiinide, viiruste, no minu pärast südame haigus, kas või tripperi hasjuse teadlased, nende töö ongi otsida igasuguseid imelikke nähtusi, huurida neid seada üles hüpoteese ja vastastiku üksteise hüpoteese ka kummutada. Nii et mingi üks artikkel ei tähenda mitte kui midagist, küll aga selge on see, et sügisel tuleb meil uus prits teha, nii et sügisel siis süstime ennast korona vastu, süstime grippi vastu, võib-olla veel millegi vastu ja see on uus reaalsus. Aga jällegi ei saa üle ega ümber, et vaktsineerimine ei ole siiski Moosese sau, mis kõik uskujad ära päästab. Vaid vaktsineerimine on kogu selles haiguse vastu võitlemise meetmete kompleksis kõigest üks osa, mille osa tähtsust on võib-olla 20%, aga mis päästab su inimkonde? Mõistus, ole mõistlik, pese käsa, ära roni kellegi nina alla, kes kõhi paevastab, eks ole, nii lihtne see ongi.
No see on muidugi lihtne, sinu suus kõlab see eriti lihtsalt, mõistus.
Mõistus.
Aga kui inimene on allutatud üle regulatsioonile, kui temas on pandud kasvama meeletu kiirusega õpitud abituse idu, kui ta ei oska õigel ajal asjalegi minna ja võib püksi lasta, sest no aga lehes ei olnud kirjutatud.
Käsko ei olnud.
No mida sa teed? Samas on mul ka küsimus. See oli vist Õhtuleht, kus oli kirjatükk sellest, et Toomas Edur, tore inimene, super hüpper tantsija meie mõõdus ja tema prima baleriinist kaasa. Hea küll, lapsenud saavad, see on normaalne nähtus, aga Nad põdesid mõlemad ka koroona läbi, kus juures nad hoidsid sellest eemale, nii et ei käinud õieti väljaski, käisid ainult metsas jalutamas ja ikka lõi sisse. Vot, siin on põhjendatud mitu raksu, mitmel pool, et näed, arvatakse, et need inimesed põevad kergemalt ja need inimesed raskemalt, need jäävad kergemini haigeks, teised ei jää haigeks. Kas see kõik ei ole liiga kosmose tehnika ühe tavalise haiguse puhul? Ma ütlen meelega tavaline ja haigus, et pälvida, noh, kümnete tuhandete ennast hoidvate inimeste hukkamõistu.
Jah, südamesurmasid on meil 8 korda rohkem kui koronasurmasid, kus juures iga nädal, iga päev. Ma ei saa öelda, et iga minuta, aga iga päev sureb inimesi südamesurma. Ja hoias ennast, kuidas hoiad, tee oma 10 000 sammu, joo 2 liitrit vette, metsa, jooksu, mida iganes kõike, aga ei ole mingit garantiid, et ei tule see südamesurm ja kustuta su elu küünalt. Ja ela sa ükskõik kui tervislikku elu, aga elust ei ole veel mitte keegi eluga välja tulnud.
Nii tema on. Ja vaat, küsimus ongi selles, et meil on paanika, tee 10 000 sammu ja siis kodus pimedas toas näoga lääne poole tee veel 1 samm parema jalaga nii, et keegi ei näe. See päästab su tervise. No, samas ma tean, et üks võtsa mainisid siin südant. Esitati talle ka küsimus tervise jooks, et praegu mina jooksen juba 15 kilomeetrit järjest ja pomises see tohter, ma ei tea, kas sa mõistad ta hukka nime, ma nimetama ei hakka, et eks see perforatsiooniga lõpeb.
Veel kord ma pean ütlema, et iga elu lõpeb ükskord, aga mina olen küll näinud neid nii nimetatud tervise sportlasi, kes avastades järsku kuskil 45-aastaselt, et kõht on ette kasvan, rõhk on kõrge, süda puperdab, eks ole, kõik, nüüd hakkad maraton jooksma.
Nii ja et, ülimalt hea tervislik seis selle teo sooritamiseks.
Tervise sporti on mitte mingi ravimeetod. Ja. Nii et küll ja küll on metsaraja ääres ja ka maratoni distantsilt üles korjatud selliseid tegelasi, kellega tõesti ole muud peale hakata. Kui ja Eestis, jah, ma Eestist räägingi, ja, et ainuke, mis saab teha 5 intensiivi ja seal konstateerida, et enam pole tõesti, et tema on jõudnud finishisse.
Jah, lõplik finish.
Jah, aga jällegi tähendab, aga elu eesmärk ei ole mitte seda viletsat elu natukest lõpmatult venitada, vaid elu eesmärk on elada nii palju, kui sul antud on, elada hea kvaliteediga elu. See elu hea kvaliteet ei tähenda mitte seda, et sul on 2 autot, 3 telekat ja 5 arvukest, vaid see tähendab seda, et sa oled ise endaga rahul. Vaat see on elu kvaliteet, sa võid elada paadi all või veini vaadis ja olla endaga rahul.
Jah, vaat endaga rahul olemine, see on jälle niisugune nähtus, et kui sulle luuakse meedias etaloone, milline sa pead olema karjetuselt ja põhjustatakse sellega tegelikult kümnetes inimestes rahulolematust endaga, sest rahulolu saaks tagada rahakott, mis oleks rammusam, aga näe, ei ole.
Ja aga meedia on sõltuvust tekitav nähtus ja iga sõltuvust tekitav nähtus on tervisele kahjulik. Meedia on tervisele kahjulik.
No aga kus sa muidu teada saad, kui hästi me elame, kui sa ei...
kui sa oled mõtleja inimene, siis sa mõtle ise järgi, kas sa oled rahul ise endaga.
Viktor, pehmelt öeldes, sa ei näe just eriti rammus välja füüsiliselt.
Ei, seda
kas sul on kunagi tekinud mõte pumbata üles oma lihased, saada palju rammusamaks, hakata kandma, ütleme, 2-3 numbrit suuremat pinsakut, mis ikkagi on õlgadest või kuskilt trapetsi koha pealt kitsas, nii et kõiki liigutusi teha ei saa, on sul tulnud niisugune mõte?
Ei, mitte iialgi, miks ma pean endaga kaasas kandma veel 20 või 30 kilo täiesti liigset kasutut ja tervisele ohtlikku raskust.
Jaoks. Sa pead silmas lihasmassi.
Lihasmassi, rasva, kartunikotti selle peal, no mida iganes, mis jaoks. Tänapäeval jah, on tõesti selline lihasmassi kultuur või lihasmassi trend.
Väga imelike kehasid näed.
Jah, väga imelike kehasid ja inimest käivad jõusaalides, sikutavad rauda seal, et kasvatada musklit, eks oled seda musklit näidata ja oledki musklimägi lihamägi. Ja sa pead siis seda musklit toitma, see nõuab valku, see nõuab liha ja sa töötad selle nimel, et teenid rohkem raha, et süüa rohkem liha, et kasvatad rohkem musklit ja see muskel nõuab jälle liha. Aga see on mõtetu ja kus juures see on ka raiskamine ja see rikub ka meie looduse tasakaalu, tekitab liigset soojust, osooni auke, no kuni liigse metaani ja teiste gaaside nii välja, eks ole, mis rikuvad atmosfääri ja mitte midagi head selles
ei ole. Peale selle see on ju alates söögitorust ja lõpetades selle päramise mulguga kogu selle süsteemi, kas see on ka treenimine? Suuremas koguses, mitte just kõige kergemini seeditavate toiduainete regulaarne tarbimine.
Treenimine loomulikult. Annab... Kuule, ka alkoholism on treenimine.
On...
Et jaa, ega, kui inimene alustab, algaja alkoholik, kui ta kuskil, ma ei tea, 15 aastaselt, eks ole, otsustab alustada ja kulistab alla pudeli viina, siis see lõpeb talle väga, väga kurvalt, väga halvasti ja mitte
midagi
selles. Ja... Aga ta hakkab tasapisi treenima hõllega, eks ole, sveiniga teas.
Teise asme alkoholikud, no, need on ju rekordite tegijad.
Jaa. Aga hiljem ta jõuab juba sellise meistriklassini, et tal piisab juba 100 grammist, eks ole, ja ongi saavutus käes. See on tõeline meistriklass.
Jaa, vat, ja seda nimetatakse vist kolmanda astme alkoholismiks. Vähemalt ammusel nõukogude ajal nimetati.
Ja tänapäeval teised klassifikatsioonid, aga tulemus on sama.
Jah, aga põhimõtteliselt, kui ühel hetkel sa oled eluaeg teinud... No, kuidas seda nüüd üldmõistena nimetada? Treeninud ja jõudnud, no, jah, sinna faasi, kus sa lähed jõusaali, sa vaatad kangi poole ja sa tunned, kuidas sinu lihased on juba väsinud ja ei jõua enam. No, ma toon sulle kujundliku paraleeli selle sama alkoholi tarvitamisega.
Jah. Ja ongi niimoodi, jah, tähendab kogu see lihas mägi kuskil teatud vanuses, eks ole, ei ole enam see, et lihas kiud, nad ei koosneegi lihas kiud valkudest, vaid rohkem glükogeenist, tähendab suhkur teist pumbatud ja kasu pole neist mitte midagi, aga süüa nad kuradit nõuavad.
Nõuavad, ma kardan ka, et nõuavad.
Nõuavad, jah.
Nii nagu, noh, jah.
Aga mis kasu on sellest, et sa jõusaalis tõstad mingit rauda, no siis tee endale kodus mingi elektrigeneraator vänta seda, et vähemalt pirn põled.
No see oli nagu Einsteinil, kunagi oli väga raske kiiksuga värav ja selgus, et see värava avamine ja sulgemine, külalised ju käisid. See pumpas talle iga raksuga ämbride ja vett.
Aga mina mäletan koolis näidati pilti, läbi lõike pilti korralikust pommi variantist ja ühes nurgas seisis siis jalgratas ja tagumise ratta asemel oli elektrigeneraator ja seletati, et inimesed siis korda mööda ventavad seda, et lambikene laes põleks.
No jah, sellel on ratsionaalne iva. Aga vaat, me tiirutame praegu pihta löömata otse tsentrisse. Selle ümber, et tegelikult teeb inimene üksjagu palju rumalusi.
Ja, teeb.
Ja täna väga vara hommikul vilksatas kuskil midagi lehitsedes internetis, vilksatas läbi üks tuttav, ammusest ajast tuttav kiilaspea ja tead, mul käis plõks niisugune lülitus, et kas need tervise, ütleme vaktsineerimise, koroonapaanikakampaaniad, kas need kõik ei ole kuskil kaugelt sugulased seltsimees Nikita Sergejevitsi maisikampaaniaga?
On küll, jah. Kuule, aga kõik kampaaniad on ju tegelikult ühte moodi, ühte nägu, põhimõtte on täpselt sama ja propageeri sa kommunismi, ma ei tea, maisi või koroonavaktsiine, tehnoloogia on ikka sama ja ma usun, et Mesopotaamia hajast ei ole ta eriti muutunud.
Ja eks ta loksub muidugi sõltuvalt selle kampaania tegija vaimsest tasemest
ja enesearvamusest. Ja muutuvad ainult andmekandjad, et kas sa kirjutad oma käsud papüürusele, rajud nad kivisse või loed neid tafli arvutist.
No viimase ajas jooksed reipad uudised olid, et oli siin pilt nagu maailma valitsejas Tanel Kiik. Mingisugune suur bürokraatia palee oli selja taga ja tema kingib ära 800 000 doosi vaktsiini. Ma mõtlesin, et kes tal kuradil lubab sihukest ise tegevust teha, aga eile mina lugesin, et 100 000 doosi on veel seisus, et seda ei ole kuhugi susata. See tähendab, et propaganda läks natukene mööda sellest, kuhugi olema, läks sinna, kus auk juba ees.
Propaganda natuke timmiti, ütleme nii.
No jah, aga mida see tähendab siis nüüd?
Ei, see tähendab seda, et ega meil seda peaaegu, et miljonit vaktsiinidoosi kuskil ladudes ei ole, ei seisa. See kõik algab tollest ajast korona nii nimetatud esimesest lainest, kui toimus tormi jookse vaktsiinide poole ja siis oraste peale telliti vaktsiine tunduvalt
aga
rohkem.
Aga Viktor telliti veel 1,8 miljonit
ei,
doosi.
Ei, mitte doosi.
Kahjus, ma võin ajada
segamini. Sul on avalikud andmed. Mul on teada mitte avalikud andmed ja neid ma siin välja öelda ei saa, sest siis paraku saavad pihta need inimesed, kelle kaudu ma tean neid andmeid. Nii et tunduvalt rohkem. Aga see oli kõik tellitud teadmises, et tuleb tellida rohkem üldse midagi kätte saada, sest vaktsiine tookord löödi üle üksteiselt ja kardeti, et tuleb poole rohkem tellida, et poole vähem kätte saada. Aga nüüd juhtus selline asi, et see peaaegu miljon vaktsiini, mis on üle, ka nad ei ole mitte Eestis, vaid need on lepingud, mille järgi vaktsiinid muutku aga tulevad Eestisse. Alguses logistika ei toiminud, jäädi kogu aeg hiljaks. Nüüd läks loksus asi paika ja nad tulevad täpselt graafiku kohaselt, nagu puuriit selga muutku tulevad. Meil neid vaja ei ole. Aga meie õnnetud vennad Indias, Aafrikas, Nõud-Ameerikas ja Moldovas. Indias toodetakse, see müüakse kõik maha.
Indud eelistavad raha.
Loomulikult eelistavad raha. Ja.
Nad enne surevad, ja, kui rahast aga nüüd, loobuvad.
Aga nüüd me jõuame veel huvitavamat asjade nii. Et noh, loomulikult need tuleb siis nagu ära jagada ja väga uhke oleks siis indudele need vaktsiinid maha müüa. Ei saa, sest tookord, kui Euroopa ühishankega need lepingud sõlmiti, siis seal on tingimus juures, et müük on keeratud. Saabki ja selleks, et ei oleks mingit hangeldamist, eks ole.
Ja nüüd tuleb siis Tanel Kiigel kinkida.
Aga asi on veelgi hullem. Asi on hullem. Sellepärast, et lepingu järgi tahad või ei taha, aga Saksamaa ja mujalt tehasest, kus seda tehakse, eks ole vaktsiini, tuleb ta ilusti pakkidena Eestisse kohale. See on meil ka kõik kinni makstud, aga edasi me peame oma kulu ja kirjadega need saatma kas Indiasse, Lõuna-Aafrikasse või kuu peale ja see juba maksab. Ja praegu peetakse läbi rääkimisi tootja tehastega, kas nemad ei tahaks saata seda pakikest mitte Eestisse, vaid Brasiiliasse. Ja nemad ütlevad selle peale ei taha.
No aga kas Eestil kuskil... Kas Eestil on üld? No tuleb hankida asumaa.
Ja muidugi, Eestil ei ole sõna.
Estonia. Lätil,
Lätil oli enne 40. aastat, enne 1940. aastat oli Lätil kaks asumaad. Üks oli Antarktikas. Tähendab, no seal ei olnud mitte keegi, see oli puhtalt formaalne, suuke mingi kolmveerand hektari suurune.
Right ja, or wrong mine, ütles lätlane.
Ja teine oli Brasiilia ja kuskil Brasiilia veel millegi, Uruguay, Paraguay, ma ei mäleta, millegi piiril ka mingi väike territoorium oli koloonia ja kus juures nüüd on nende territooriumite staatus täiesti segane, sellepärast, et Läti astudes koos Eestiga kunagi Nõukogude Liidu koosseisu nagu kaotas võimu nende kolooniat üle, aga hiljem kui see seisvus taastati, siis ei olegi selge, kas need kolooniad on Läti omad või ei ole Läti omad.
No kui koloonia ise tunnistab õigusjärglust või...
Ei koloonia, ükski koloonia mitte iialgi ei tunnista, et on koloonia.
Ei iial või teada.
Ja.
Ei iial või teada, ütlen sulle.
Ja, aga need on väiksed territooriumid, et see samune Brasiilia piiri peal kuskil see oli ka mingid paar hektarit ja mis puhutab Austraaliat, no palun, mitte Austraaliat, vaid vabandust Antarktikat, no seal ei ole tõesti mitte midagi.
No, Viktor.
Aga koloonia.
Kas Kaliningradi oblast on Venema koloonia
ei,
või
on
ei ole?
Ei ole, see on territoorium.
See on territoorium, no, see on aga see... miks siis ei või see Läti koloonia nimetada ennast Läti territooriumis?
Ei, sellepärast, et ta ei olnud Läti territoorium, ta oli ülemere territoorium, ehk koloonia.
No jah,
oligi koloonia, siin on, selles on vahe, jah.
Kaliningradile pääseb ligi nii maalt kui merest, rääkimata õhust juba.
Ei, jah, ja ma kardan, et Läti kolooniates ei ole isegi lennujaamu.
See on muidugi raskem juhtum, aga see on lätlaste
asi. Aga mis puudutab Läti kolooniat Antarktikas, siis ma olen raudpoolt kindel, et seal ei ole koronat.
Jah.
Lätlased võivad pääseda.
Jah.
Ja pangu lennuk käivad
aga,
ja pääsevad.
Vaat, nüüd tuleme tagasi selle vaktsiinikaubanduse juurde. See koosneb ju ka mitmest elementist. Üks asi on riikide vaheline konkurents, et pääseda põhimõtteliselt kassaluugi juurde maksta.
Ei ole enam konkurents, või... ei ole. Praegu on hoopis teised mehanismid. Ja aasta tagasi käis konkurents vaktsiinilepingute peale. Ja siis
sai tehtud ju lepingud niisuguste firmaga, millega ei tohiks nagu tänase seisuga lepingud
kust
teha.
Kust iganes osteti, ainult et saaks ostetud ja oma rahvale paberit lehvitatud, et meil on leping sõlmitud inimesed... kehtib valitsuse, päästab teid ära, varsti on valimised hääletaga õigesti. Aga praegu on midagi hoopis muud, et praegu tuleb kuidagi manageerida need lepingud, mis kehtivad ja need kogused, mis meile kaale tulevad. Aga ja peale selle, kuna need lepingud on sõlmitud Euroopa Liidu egiidi all, mis puhutab Euroopat, siis ongi see, et me peame täitma Brüsseli kesku ja need vaktsiinid, ma ei tea, koortele kassidele ära süstima.
Ränk segadus
ja aga julmad sõnad. Aga selle taga on raha, sellepärast, et raha on meile eraldatud maailma pangast, kust iganes.
Ja see raha tuleb tagasi maksta.
Kuni aastani 2035, nii et maksame elu aeg. Ja mitte keegi ei luba seda korda rikkuda või öelda, et me oleme petta saanud. Noh, mats saab petta alati, eks ole, aga raha peab ikka maksma.
Kui ma nüüd esitan sulle... hüpoteetilis vandenõuliku ja võibolla ka esoteerilise küsimuse. Sellele ei ole veenvatega usutavat vastust, sellele saad sa visata peale lihtsalt plätsti targa näoga isiklikus seisukoha,
ja.
Mille eest partei vastutama ei pea, eks ole?
Mille ma võin anda oma seisukoha, mille eest ma ei vastuta oma istekohaga.
Jah, just nii. Ütle mulle, kui igasuguste maskide, vaktsineerimiste ja muude asjade asemel oleks riiklikult meedias rakendatud kogu eelmainitute propageerimise energia näo ja käte pesemisele, tavalise vee ja seebiga ja kükkide tegemisega nii kodus ja kui selleks, et näidata riigitruudust, no kogunemistega linnade asulate ja peaväljakutele ja ühisvõimlemistega.
Kel kuus hommikul 2000 inimest ma olen näinud Hiinas, nägin ja.
Väga hea. Ja. Ütle mulle, kas sel juhul oleks meil haigeid olnud rohkem?
Minu isiklik seisukoht on, et kui oleks korralik programm ja korralikult täidetud, siis ei oleks ei rohkem ega vähem, vaid oleks täpselt nii nagu on, sellepärast, et viirus on loodusnähtus. Aga tervislik elu, hügieeni hoidmine, miks mitte võimlemine, aga sellisel juhul siis ka 2+2 reegli järgi, et inimesed üks teisega
kaasakuti oleks.
Ei, see saaks käsa vehkida, et teisele vastu kõrva ei paneks. No. Nii et vaata, mingit epideemiate vastu võitlemine või epideemiate vastu töötamine, need ongi meetmete kompleksid ja seal võib olla kas üks meede või teine või mingi kolmas, aga need peavad moodustama mingi kompleksi ja on seal rohkem.
Ja nad peavad sisendama ka usku inimestesse.
Ei, mitte ainult usku, nad peavad olema reaalselt kasulikud. Võimlemine on kasulik, sest võimlemine see parandab sinu immuunsust, parandab sinu vastupanu võimet haigustele. Hapniku vahetus ja kui sa istud kodus isolatsioonis, liikumisvaeguses, hapniku vaeguses, värised pidevalt hirmust ja kui sa oled pool aastat istunud kodus, sa pole väliskeskkonnaga ehk bakterite virustada kokku puutu, on su immuunsus on nullis, et nii kui karjalaske päev toimub, jooksed välja ja esimene mikroob, mis sa kohtad, lööb su jalust.
Sest sa oled liiga, noh, hea küll, ja, kirjeldatud.
Ja, see asi on nii ja naa, eks ole, aga ei, sul on õigus, jah, võimleme kükkide tegemine, käsa, vehkimine, eks ole, hea susus, et see su päästab, miks mitte. Mooses oma kõrbes oleks võinud näidata ka rahvale mitte saua, vaid mingit tähte, kera, tühja pudelit, mida iganes kõike. Peasi, et on mingi objekt, millele kontsentreerida oma usk.
See tuletab mulle meelde ka Eesti kirjandusklassikast. Ei julge mina öelda autorit, aga see võib olla Vilde tegeles nende sektantidega, kuidas üks mammi ronis puu otsa, sauna vihad käes ja siis karjus kõva äälega, et vat need vihad on need tiivad, mis mind siit taeva viivad. Ja tema usk oli nii kõva, et vaata millega mõt lendama tahtis minna. Ja vaidles juhukesega siis.
Kus juures ma täitsa usun, et munt lendas ka mitte eriti kõrgelt ja mitte eriti kaua, aga 20 sentimeetrit maa pinnast ja millisekund kindlasti lendas.
No jah, muidugi kui ta puu otsast tuli. Ma ei mäleta, kuidas see asi lõppes. Aga,
ei, kui ta puu otsast, siis ta lendas tükka aega, seda ma täitsa usun. Jah, no maandumisega.
Aeg oleks maandumisega, olnud mõõdetav.
No maandumisega oli raskus, aga maandumine muuseas ka professionaalsed lendurid räägivad, maandumine on kõige raskem, seda tuleb ikka. Mutt oleks pidanud seda harjutama kohe mitu korda. Mm. Aga mis puudutab kätepesu, kuulge aga aasta tagasi, siis ju öeldi, et inimesed peske käsi vee ja seebiga. Vee ja seebiga. Öeldi aasta tagasi ja sinna juurde täpsustus, et kui te olete kuskil väljas vett ja seepi käepärast ei ole, kasutage mingit piirituse baasil vedelikku.
Ja mingisugune poolikas ikka taskusse ja ja.
Aga meie kontoris Vene kiriku vastas ongi niimoodi, et meil on kempsudes, eks ole, kraanid, vesi, voolab, seep, seina küljes kinni, eks ole.
Ja selle kohta ignoreeriti.
Nüüd on ikkagi niimoodi, et kui keegi teine on sul kõrval asja ajamas, siis teiste nähes kindlasti pestakse käsi. Aga minnaks välja ja seal seisab siis iga mõne meetri tagant piirituse pudel, eks ole, või mingi piirituse baasil ja kuna ümberingi teised inimese, siis demonstratiivselt, eks ole, lastakse pudelist sülitada pihku, eks ole, nõhitakse ja igaüks, kes tuleb istungi saalida, hõõrub käsi, see on nii lõbus vaadata, järgi pidi, üks rimurada pidi tulevad saali ja hõõruvad käsa.
Ja seda
ja viina haiskel püle pea.
Kas seda saab juba fenomenina ka?
Ja, aga see ongi teatud rituaal. See on nagu katoliku kirikus, et kui sa tuled, eks ole, et seal on alun püha veega, ja sa kastad sinna kaks näppu sisse, eks ole, ja õnnistad ennast püha veega. Täpselt sama, õnnistad ennast püha piiritusega ja viirus sind ei puutu. Ja. Ja eriti mõdugi lõbus on see, et igal pool sööklas, baaris, kohvikus, eks ole, leti peal seisab ka samasugune pudel. Ma ei tea, miks inimest pole siia vaani selle peale tulnud, et telli klaas mingisugust mahla, eks ole, või kohvi üsta puha, pane sinna selle pudile alla ja löö kolm korda vastu nuppu ja ta kolm korda süritab sulle piiritust sinna. Täitsa tasuta.
Kokteil ikkagi, jah. No kunagi kolme kopikalise selle magusa vee automaadiga sai niimoodi kokteile tehtud.
Loomulikult, sellepärast, et kuule, no, kui kolme peale võeti pudel, eks ole, siis oli vaja klaasi, millega saab seda täpselt kolmeks jagada. Tähendab selle norm, kuni selle ülemise rõngan, see mahutas 187 grammi, eks ole, pool liitrit ilusti jagati kolmeks. Selle klaasi sai kätte ainult kaseeritud vee automaadist. Ja loomulikult, eks ole, no, kaseeritud vett ka peale ja klaas pandi kindlasti tagasi, sest seda võis kellelgi järgmisel veel vaja minna. Klaase sealt ei varastatud, sest see oli püha klaas. Kui keegi oleks seal klaasi varastanud, oleks kõvasti oleks peksa saanud.
Kui me nüüd vaatame sinu kirjeldatud rituaali poole, siis näitab see, vaata, ma nüüd tõmbaksin paraleeli võibolla nõukogude aastatega Eestis. Kui teine näeb, siis ollakse riigitruu, siis pestakse käsi, lastakse lurts-lurts omale pihku, hõõrutakse kätt ja kõik. Aga 10 aasta pärast võibolla need samad inimesed räägivad, tegelikult ma ei võtnud seda tõsiselt. Tegelikult ma ainult teiste nähes, tegelikult ma õõnestasin seda.
Loomulikult, pärast nad räägivad mida iganes täpselt nii nagu tol ajal Nürnbergis, kus nad kõik rääkisid, et mina ei uskun, ma ainult täitsin käsku üles poodi ikkagi.
Jah, see nagu ei mõju eriti. Muide, mis sa sellega nüüd öelda tahad?
Ei, ma ei taha öelda, et üles puhakse. Aga vaata, no tagantjärele targad on ju kõik.
Jaa, pärast tarku palju, kui me tuletame meelde.
Aga mind ajab alati vihale see, et kui keegi tähendab suur tähtis isik kuskil suurel tähtsalt riigi ameti kohalt, kus saab tal tähtaeg otsa või lüüakse minema või läheb umbusoldusega mida iganes, siis hakkavad kõik karjuma, näe, me teadsime alati, et on loll, et on varas, mida iganes kõik. Kuulge, aga kui ta pukis oli, siis te olite vait ja kummardasite ja suudlesite sõrmust.
See on see inimese paradoks.
Ei, see on argus. See on argus ja nälg. Inimene tahab süüa ja kuidas oma leiva isa ikkagi saimad, ikka suudled sõrmust, siis saad magusama suuteia.
Jah, niimoodi ta on. Tuleme korra tagasi selle ilusa sünlabi töötajate uuringu juurde. Vaata, siin on, ma ei tea, kas see nüüd on ka patoloogiline juba, aga ma loen siit välja, no nii nagu kirjutatud on. Uuringu tulemused näitavad, et vaktsiini saamise järel tekkinud tugev immuunreaktsioon hakkab aega mööda nõrgenema. Siiamaani on kõik loogiline. Seda eriti vanematel inimestel. Kas ma võin järeldada, et vanemate inimeste oma immuunsüsteem on nii tugev, et ta sülitab selle vaktsiini kiiremini välja?
Ei, vastupidi, ta on nõrgem ja ta vanema inimese immuunsus ongi nõrgem ja vaktsiiniga tekib ka nõrgem immuunsus. Lihtsalt sellepärast, et ta on vanem. Samamoodi sa võid vana inimest üritada treenida jõusaalis või ma ei tea, mingil jooksudistantsil. Ta ei saavuta samasugust vormi kui 20-aastane.
No, seda muidugi.
See on aru saadud.
Eks see noor joodik ja vana joodik. Hea küll, jätame selle teema nüüd, kuigi me käisime
selle
ka läbi.
Ei, vana joodik on meisterlikus.
Aga kui vana inimene saab toosi, siis oleks ju, ma ei tea, kust ma selle loogika võtan, oleks ju loogilisem, et ta kannaks seda sees kauem, kuna tema organism on kulunum. Ja ei jõva ju võidelda selle kõige vastu ja siit ikka ei paga ringi ühe korra üle aju, teise korra üle aju.
Ei, vanemate inimeste immuunsus on nõrgem ja ka pärast vaktsineerimist tekib nõrgem kui ütleme noorel inimesel ja sellest
sõltuvad... Aga vaktsiin peaks ju siis panema kõvema paugu.
Ei, ta ei kannata välja kõvemat pauka. See on sama nagu no, tuntud vähi ravimeetod on kiiritus, eks ole, ja kiiritusega tapab üks kõik missuguse vähi ära, kui annad ikka korraliku Hiroshima doosi, eks ole. Aga no see tapab ka inimese enda. Nii et... Kõiges tuleb leida mingisugune mõistlik piir ja vanu inimesi, no mina hea meelega üldse tähendab, ei kimbutaks need mingite süstidega, aga paraku nad on rohkem ohustatud viiruse poolt, sellepärast, et viirus tapab neid rohkem, sest vana organism ei võitle korralikult viirusega, no tulebki neid vaktsineerida, ei ole midagi parata. Nii et igal pool tuleb leida mingisugune kesktee, mis tekitab inimesele vähe võimalikult väiksemat kahju ja annab võimalikult suuremat efekti. Aga see on kuskil kuldne kesktee. Noortel ja vanadel on see kesktelg või keskpunkt täiesti erinevas kohas.
Nagu ma aru saan,
ei ole nii
koronastatistika, eriti just surmade statistika, tugineb
surmadele, ta kogu osa... tugineb surmadele. Ja surm on objektiivne nähtus. Inimene ei
väga
saa
objektiivne.
Olla osaliselt surnud ei. Ja natuke surnud, kui ta on surnud, siis surnud.
Ja see kontingent, kes statistikat teeb, on ikka 70+ või koguni 80+ vanuses.
Ja.
See tähendab, et tegelikult ausa mängu puhul ma peaksin loomulikuks... Need on minu aususe kriteeriumid, et nii vanalt surraksegi ja kas pärast süsti või süsti järjekorras, sel ei ole enam tähtsus.
Ei, on küll sellepärast, on. Et jah, meil on ikkagi üsna suur ja üsna täpne surmade statistika ja seda näeb ka iga ükse lehte lugedes, kui sel ajal, kui me iga jumala päev, eks ole, lugesime lehest, mitu inimest on surnud ja ikkagi... ikkagi tähendab, ütleme, koroona eelsel ajal ja suremus koroona ajal, kui neid andmeid võrrelda, eks ole, siis suremus koroonasse just nimelt, ütleme, 80+ ja 85+ inimeste seas oli masendavalt kõrge.
No.
Neid suri koronasse ikka palju ja hoolne.
No, samas siin ma lugesin inglisekeelset artiklit, kuidas maailmas vist oli 3,5 miljonit koroona surma või koronaga seotud surma ja nendega tegelemisega suri muudesse asjadesse ilma koroonata 13,5 miljonit.
Mina tean Eesti statistikat, eks ole, ma olen võrdlend nädal haaval statistikat aastal 2019 ja 2020 ning 2021 ma olen selle töö ära teinud, kus juures seda tegid ka spetsialistid enne mind ja täiesti eraldi. Ma kõigepealt tegin oma analüüsi ja pärast vaatasin nende analüüsi. Ja jah, ja nädal haaval, see oli kuskil veebruari, märtsi kuuma arvan, nii et... Üldsuremus võrreldes aastal 2019, aastal 2021 oli 25% suurem. Üldsuremus 25% suurem.
See tähendab, et kuskil... 60 inimest.
Tähendab, kui oli päevasurmade arv oli kaks aastat tagasi 43 inimest, eks ole, siis sel aastal oli 25% rohkem täpselt numbrid, ma praegu ütle ei ole meeles. Aga 25% nädala kaupa ma kontrollisin. Ja see klapib korona diagnooside arvuga. Klapib. Ja koronasurmade arvuga klapib. Et surmades 25% on koronasurmad ja surmade suurenemine on samuti 25%. Ja protsent siia sinna on
vahe, loomulikult.
Kõikumine on. Aga paraku, Kuidas me ka ei usuks mingeid vandenõuteooriaid, aga ma ise kontrollisin numbrid üle ja nii on. Nii et 25% sul... surnutest on viinud korona.
Algandmed olid sul täiesti õiged.
No ajud on mul ka õiged.
No peab lootma.
Ei, mitte ainult lootma, vaid uskuma.
Jah, seda küll. Usk on tähtis.
Ma just mõtlen selle peale, et
ma vaatan, tähendab, minu kahtlus tekis selles, et praegu see koronadiagnooside arv väheneb. Kas selle
pärast,
et pole enam kedagi diagnoosida
või
viirus tõesti ei levi?
Tähendab, see on kaks loodusnähtust. Kõigepealt, kuule, see on vana rahva tarkus ju, et jaanipäevaks lähevad kõik nohud ja tati tõved peitu. No, nii lihtne
ongi. Võita, mul poeg sai praegu just nohu.
No juhtub, ja juhtub, aga vaata, nohu sai sinu poeg, aga mitte 1000 inimest koos temaga on. Ja.
Seda küll.
Ja, see on, tähendab, nähtus number üks, tavaline sesoonne nähtus, koronasesoonne viirus, samasugune nagu grippiviirus. See, et meil on talvel on gripp, eks ole, ja kevadel kaob gripp ära, see ei pane kedagi imestama, see on täiesti loomulik.
Vandenõuteooria.
Aga oota üks vend, aga peale selle... igasugused hingamisteede viirused, nad iga 10 aasta tagant annavad eriti ohtliku tüve. Gripp on seda kogu aeg teinud ja see kestabki paar 3 aastat, et kõigepealt tohutu haiguse tõus, haigestumuse tõus, eks ole, ja siis tasapisi läheb alla, teisel aastal vähem, kolmandal veel vähem, neljandal on kõik korras. Aga meil hakkab praegu, meil hakkab minema nüüd...
No võt, kas hakkab, kas võetakse seda eelperioodi ka?
Oot, kõigepealt inimeste jätke nüüd järgi see loll jutte esimesest, teisest, kolmandast lainest ja tuleb 9, mis matab enda alla kõik, eks ole. Need on mitte mingid lained.
Aivazovski!
Aivazovski, jah, mõdugi. Ja. Need on sesoonsed puhangud. Korona on sesoonne viirus, mida on uuritud ja teatud 20 aastat.
60-ndatel koguni oli esimesed.
Võib-olla, jah, aga korralikku statistikat on mingid paarkümmend aastat tehtud, analüüsid, korralikud testid olid 10 aastat tagasi. Mina olen näinud Terviseameti kodulehel 10 aasta vanust statistikat, kas tehti enne, seda ma tõesti ei tea. Nii et kõik on uuritud, mitte midagi uut ei ole, tema kõikumist on alati olnud sarnased grippi kõikumisega.
Suvisel soojal ajal tõmbab korona ja kõik muu siukene tagasi.
Sügisel kas... tuleb tagasi koos kõigi teiste tati tõbedega.
Vabandust, ma tahtsin öelda suvisel ajal.
Ei, suvisel ja... tõmbab tagasi.
Tõmbab tagasi.
Ei, sa ütlesid õigesti, suvisel tuleb tagasi, aga et sa ei sisestaks liigselt optimisti, ma kohe jätkasin, et sügisel koos kõigi teiste tati tõbedega tuleb tagasi.
Aga kas me ei saaks sügisest kuidagi hakata levitama... Sauna, no ma ei ütleks kultuuri, vaid saunasid kui raviasutusi, 6-70, 100 kraadi, 120 kraadi temperatuuri, kuidas kellegi pekid välja kannatavad, kas see ei aita?
Kutsume doktor Mart Helme, ta ütleb, et hanerasva ka, hanerasva ka.
Hanerasva on hea asi.
Ja. Kuna ka seda on ju tehtud aastasadu, eks ole, ja ikkagi tulevad sügisel gripperid meile kallale, ikkagi.
No aga kui sügisel just hakata saunas käima nii, et...
No, ei päästa see gripi sesoonsest tõusust, ei päästa. Aga ei, mis... loomulikult on rohkem võimalust jääda terveks, seda küll jah, aga et, vaat, sina käid saunas, mina käin saunas, aga sinu ja sind ja mind on 2 inimest üle ja 98 ei käi saunas. Ja nad saavad selle gripi, eks ole, ja kui sa saunas tuled, eks ole, näust punane, õhetad, tead ja rõõmus ja tuleb sul gripi haige vastu.
Jaapanis, Tokios käidi maskidega, Kiotos käidi maskidega. Ja. Meil ei käidud.
Ja.
No, see on samasugune võrdlus, kui me teeksime propagandat. Siis inimesed käiksid, ma ei tea, tihemini saunas. Saunasid ehitataks juurde
ja.
Sügisest juba.
Ja
inimesed oleksid terved. Nad ju hingavad kuuma õhku sisse.
Jaa, aga inimene ei eda istu saunas, et nii kaua kui ta on saunas, no ta on kõik karastab oma organismust. Oleneb...
Käib teatris ära kohe sauna.
Jaa, oleneb...
Käib poes ära kohe sauna.
Lähed sauna, keerad ukse lukku ja istudki seal. Ja... nii kaua, kuni keegi tuleb sauna kütma ja aivastab sulle näkku. Ei, sauna on suurepärane karastusvahend, eks ole, ravivahend ei ole. Aga no, ei, me ei saa kõik inimesi saunas käima panna. Ja sauni, jah, ta natukene, kui see saune oleks üldine meetmete kompleksi osa, siis palun väga inimesed, käige saunas, see annab teile 10% suuremat kaitset. Teeke hommik võimne, just annab veel 10%. Päeval, ma ei tea, 20 kõtki, see annab veel 10%. Pese käsa vee ja seemiga annab veel 10%. Ja niimoodi saadki 100% kokku.
Täna ma nägin, kuidas inimene tuli välja liinibussist, linnaliinibuss Tallinnas ja tõmbas maski näo pealt ära, kui ta oli bussis 10 sammu kaugusel ja hakkas hiljukesi õhku nuusutama. Mida ma mõtlesin? Miks meil ei ole, ütleme, bussiliinide lõpppeatuses niisugust totaalset bussi tuulutamise masinat siniste lampide ja muude vidinatega, et seda bussisõidu riski vähendada. Ja no, muidugi huvitav oleks teada, kui palju rohkem on haigestunud nende hulgas, kes on olnud sunnitud sõitma bussiga.
Vaata, tähendab, sellist uuringit ei ole tehtud, aga veel eelmise nädala soovitus oli, et poest ei maski kandma ei pea, tänaval ei pea, ja üldse maski kandmine ei ole mitte kohustus, aga üldtransportis soovituslik.
Jah.
Nii on. Aga no, vaata, tuled bussist välja, eks ole, buss nüüd desinfitseeritakse, kiiritatakse, keeratakse, pahupidi ja loputatakse, mida iganes, aga tulles bussist välja, sa jalutad poodi.
Jalutad poodi küll.
Vahet. Nii et see bussi desinfitseerimine mingil määral mingi väikse efekti annaks, ma tean, mingit 5%
võib-olla. No tule bussis välja, sul on bussi välisukse küljes kohe see lirts-lirts-piirituse jook.
Jaa, lirts-lirts-piirituse jook ja buss ise sõidab kuskile pesulassu, kus ta pestakse piiritusega. Mis see kõik maksma läheb?
Ja who selle... cares? Siin taga on inimeste elud.
I care, because... oleks pea küll läinud ära tee sellest provokatsioone. Oleks pea küll läinud üks kellele. Selle maksad kinni sinna ja mina raadio kuulema. Maksab selle kinni. Ja.
Jah, ja, aga ja ta jääb ellu ise ka, kuigi maksab nii...
Et... Ei, ta elistab ära surra, aga mitte maksta.
Jah, muidugi, see on see India näide. Ega me siis
ei, kuskil peab mingi kesktee leidma, eks ole, kas sa maksad ennast surnuks, eks ole, või siiski elad oma rahakoti otsas, kui sa istud rahakoti peal, kui rahakoti on tagataskus, siis, sa näed, siis
raha...
sa näed kõrgem välja. See on naiste hulgas rohkem lööki, et oi, noormees, te olete nii pikk ja uhke, ei ole, ma lihtsalt istun oma rahakoti peal.
Ja.
No hea seegi.
Üldiselt on kõik nüüd nii segamini, et võiks olla selge küll või?
Ei, selgelt ei ole siin mitte midagi peale surma enda. Aga sinna on veel aega.
No muidugi, jah.
See... Sinna on veel aega ja ka see loe, millal ta ükskord tuleb, sest õnneks ei ole meil seda teada antud, kuid teada on antud, et ta tuleb ükskord kindlasti ja ela oma iga päeva nii, nagu see oleks viimane võtta sellest päevast tõesti viimast.
Tänu Taarale, midagi kindlat siin ilmas ikka on. Aga aitäh, Viktor Vassiljev! Ma ei tea, kas me oleksime pidanud seda juttu rääkima nüüd surm tõsise häälega ja raadio tarvis igaks juhuks ka veel lipsud ette panema, aga tuli nagu tuli ja Viktor,
ja.
Meie püha sõda läheb ju edasi.
Aga loomulikult läheb edasi ja mõtlen mitte suurte võitude poole, vaid tähtis on siiski mitte tulemus, vaid protsess. Sõdime veel!
Sõdime!
salvestatud 2021. aastal.